28-й день березня, це є четвер і 5 хвилин по 10-й. Шановне панство, шановна аудиторія, всіх вітаю. Олег Білецький при мікрофоні. Упродовж найближчих трохи менше, ніж 2 годин, ми з вами обговоримо щонайменше 4 теми обширних, великих. Багато чого сьогодні відбуватиметься для України у сусідній Польщі, у Варшаві, тому що близько полудня, ну фактично за кілька годин має відбутися зустріч міністрів сільського господарства, власне, з Києва і Варшави. Цю зустріч чекали вже досить тривалий час. Нас, як Україну, як Київ, цікавить головно питання експорту, збіжжя, блокування кордону, все, що із цим пов'язано. Тому чекаємо на зустріч. Я, моніторячи теж польські засоби масової інформації, можу вам сказати, що там теж інтерес неабиякий. Буквально от кілька секунд тому закінчив свій коментар наживо Радослав Сікорський у ефірі телеканалу TVN24, де він теж говорить про те, чого чекати від цієї зустрічі. Ми сьогодні про це поговоримо окремо. Але це не єдина тема. Також на порядку денному амбіції росіян і плани росіян, як належить до них ставитись щодо Харкова, щодо Запоріжжя. Є в цій справі коментар так само і мера Харкова про те, що росіяни дійсно мають таке бажання, такий намір окупувати цілу Україну. І тут йдеться не лише про це місто, але найголовніше, і тут нам має залежати передовсім на нашій обороноздатності, а не на тому, які плани матимуть росіяни. Так само поговоримо про поточну ситуацію із обстрілами, порахуємо, скільки коштує випуск однієї ракети «Циркон». Це теж така тема останніх днів, тому що дійсно в Україні побільшало повітряних тривог. Час від моменту оголошення до перших вибухів істотно скоротився. Що з цим робити, як на це дивитися, і чи можемо ми в цій ситуації бути готовими? Це ще одна тема. Ну і на фінал нашої з вами зустрічі поговоримо про ситуацію найперше у Словаччині, де пройшов перший тур президентських виборів. Аналітики деякі називають результат сенсаційним. Не знаю, чи це так, але ну такі дефініції з'являються. Там в першому турі перемагає прозахідний кандидат. Буде ще, звичайно, другий тур, але нам тут постає питання і нам належить розібратися в тому, яким чином ось ця перемога, якщо до неї дійде, вона вплине на українсько-словацькі відносини. Ну і згадаємо так само на про ситуацію в Угорщині. Ось такі плани. Ну а починаємо, як я вже сказав, із загрози для великих українських міст, зокрема, є коментар Ігора Терехова, мера Харкова. Він говорить про те, що сили оборони України готові відбити усі атаки, які російські війська можуть здійснити на це місто. Він коментує це в інтерв'ю Радіо Свобода і так само говорить, що плани Путіна дійсно жодним чином від початку війни не змінилися. Він хоче всю Україну, не тільки Харків, не тільки інші міста. Неважливо, чого хочуть росіяни, важливо, як ми, тобто Україна, цьому будемо протидіяти і як ми наразі цьому протидіємо. Вадим Денисенко, політолог, доєднується до нашого ефіру. З ним почнемо обговорення властивості цієї заяви, з цієї теми. Добрий ранок, я вас вітаю.
Вітаю вас.
Та, ну, те, про що говорить мер Харкова, це, звичайно, історія про комунікацію з цивільними. Але в цілому, чи додає, скажімо, рівноваги, спокою нам те, що ми знаємо, що росіяни дійсно мають ось такий план, і, по суті, він не змінювався від початку повномасштабного вторгнення?
Ну, в принципі, те, що він не змінювався від початку повномасштабного вторгнення, вже, чесно кажучи, на жаль, достатньо багато людей в Україні, в тому числі, забуло. Але це така історія. Тобто зараз просто ми повинні розуміти, що росіяни – однією із своїх інформаційних воєн, які вони ведуть, точніше наративів, напрямків цієї війни, які вони ведуть проти України, взяли тему страху. Тобто, якщо говорити взагалі от про те, як матрьошка виглядає ця їхня інформаційна кампанія, тобто на вершині піраміди, як Парасолькова історія полягає в тому, що Росія миролюбна країна, яка страшно хоче переговорів, а Україна нібито злобна країна, яка не хоче переговорів, а нижче під цим ідуть кілька підтем. І серед них, якщо там іще місяць тому я говорив би про те, що ключова тема – це корупція в Україні, то станом на зараз для них головною другою темою чи головною підтемою цієї інформаційної війни на сьогоднішній момент стало розпалювання страху, розпалювання певної такої безнадії, розпалювання історії про те, що все пропало серед українського населення. І насправді це один із дуже серйозних психологічних, як на мене, викликів для всіх нас. Чому? Тому що про це починають говорити на вулицях, це починають говорити вдома, це починають обговорювати на роботі. І це стає однією із ключових тем, насправді, що буде далі. І підспудно страх, він має одну таку властивість, він сам розмножується. Тобто це не та історія, яка часто концентрує людей, змушує до там певних рішучих кроків. А для великої частини населення, ну і тут немає нічого ні хорошого, ні поганого, це просто це психологія. Він починає саморозмножуватися і самопридумуватися. І те, що і Терехов, і те, що ряд інших віп-спікерів починають про це говорити, те, що з'являється інформація про те, що Україна починає будувати 2000 кілометрів оборонних споруд, те, що ми починаємо готуватись до ешелонованої бетонної побудови бетонних захисних споруд, це все ті речі, які повинні вселяти надію. І повинні давати нам картинку майбутнього. Тому з цієї точки зору абсолютно правильно, що людям говориться, людям не треба в даному випадку одягати рожеві окуляри, тому що всі розумні люди і всі все читають. З людьми треба говорити правду і треба комунікувати. Тому з цієї точки зору те, що говорить Терехов, як на мене, це і правильно, і вчасно.
Чи це матиме, бодай, якийсь вплив на росіян? Мені йдеться про так званих цивільних, хоча це теж досить важко, знаєте, відмежувати одне від іншого, ну, бо ті, хто фінансують війну, при тому маючи статус цивільного, це теж, ну, так суперечливо, але менше з тим. От просто, скажімо, пересічний росіянин, який чує цю інформацію, а я, може, інакше поставлю питання, по-перше, чи він її чує? От по-перше. А по-друге, як це впливає на них і чи там з'являється страх? Ну, бо якщо йдеться про плани йти далі, захоплювати інші українські міста, ну, то кимось ці плани мають реалізовуватися.
Ну, ви знаєте, от, що вони робили, зробили розумно, це те, що вони не говорять про захоплення міст переважно на найвищому рівні, а вони говорять про створення так званої буферної зони. І воно зовсім інакше виглядає, це ж з психологічної точки зору. Чи починають боятися росіян мобілізації, так вони починають її боятися. Так можемо говорити про те, що якщо до виборів, до 17 березня, росіян було занурено в теплу ванну, і головний наратив, який росіянам доводили до виборів, він звучав так, що в принципі і ще трошечки, і війна закінчиться, Путін зараз все порішає, все буде хорошо. І насправді ці вибори, як би це дивно не було, у нас це взагалі непомітно було, але ті, хто займається Російською Федерацією, вони розуміють те, що ці вибори російська влада продала як закінчення війни. Вона продала як те, що і ще буквально там місяць-два і все. І війна закінчується, Росія перемагає, якимось чином чудеса трапляються і відбувається переговорний процес і так далі, і так далі. Зараз починає кардинально мінятися розуміння процесів всередині Російської Федерації. З цієї точки зору, звичайно, російській пропаганді дуже повезло, якщо вони самі не створили теракт в Крокусі. Вони, в принципі, завдяки цьому, по суті, каналізували всю ненависть, яка, пробують, точніше, каналізувати всю ненависть, яка є в росіян, виключно на українців, тобто вони не дозволяють зробити якихось міжнаціональних конфліктів, а виключно все торочиться про Україну. Сюди ж, між іншим, сьогодні долучилася Російська Православна Церква, яка починає говорити, сьогодні була зроблена заява так званого Всеросійського Народного Собору, ну, це Малафіївська структура, але під егідою Російського Патріархату, де було сказано про те, що Україна взагалі не повинна існувати. І ми можемо сказати, що в публічному полі абсолютно перемогу отримала агресивна меншість, тобто ці умовних там 15-17% росіян, які за війну до останнього русского, от вони отримали абсолютну 100%, якщо там ще до війни це було 80% перемога, то зараз це 100% перемога цих людей, і весь наратив російських ЗМІ, навіть в принципі розмовах, які вони дозволяють собі публічно, зводиться виключно до одного: треба воювати проти України. Але пересічний росіянин, да, він починає розуміти те, що його чекає мобілізація. Але ми не повинні тут теж для себе тішити ілюзіями, що це призведе до якихось бунтів або чогось іншого. З моєї точки зору, Росія не буде, навіть може навіть собі дозволити не оголошувати мобілізацію. Справа в тому, що, а це найбільший страх, більшого страху насправді не існує. Справа в тому, що зараз розпочинається призов. Призов буде відбуватись вперше за електронними повістками. І вони перші в наступні два місяці будуть тестувати електронні повістки. Якщо вони зрозуміють, що цей механізм працює, я думаю, що вони достатньо швидко всі баги зможуть виправити. Після того їм не потрібно навіть оголошувати мобілізацію, вони через електронні повістки можуть добрати стільки людей, скільки їм потрібно. Тут не потрібно вже буде ходити фізично представникам воєнкоматів, реадміністраціям чи будь-кому іншому, а просто в електронному вигляді людині проходить повістка, і людина змушена буде проходити, інакше в неї з'являється, в неї і в її рідних з'являються достатньо серйозні проблеми взагалі в житті. Тому, на жаль, якихось бунтів з приводу мобілізації, яка є, по суті, найбільшим на сьогоднішнім страхом, ну, крім погіршення життя, на жаль, ніяких не буде.
А відтік росіян, чоловічої статі, зокрема, за кордон, пригадаєте, оце ось ці попередні, перші хвилі, коли так само йшлося про оголошення мобілізації, я дуже добре пам'ятаю, коли медійно було таке очікування, що там сьогодні чи завтра Владимир Путін звернеться, скаже щось таке важливе і дуже неприємне, і потім він сказав, що так, я оголошую мобілізацію, ми побачили черги там на кордоні з Грузією, черги на кордоні з Казахстаном, і так це виглядало. Ну то наразі, поки цей механізм електронний розробляється. Щось подібного ми знову будемо спостерігати?
Думаю, що в таких масштабах точно не побачимо. Думаю, що основна частина тих, хто хотів виїхати, вже виїхали. В принципі, не треба забувати про те, що цілий ряд громадян Російської Федерації отримали де-факто заборону на виїзд за кордон, і в принципі там ускладнилось, в всякому разі ускладнилось виїзд за кордон для дуже багатьох. Але навіть соціологія, ми провели зараз соціологію в Російській Федерації, вона не показує бажання міграції, якогось там істотного бажання міграції ми не побачили. Тобто єдине, це маємо розуміти, що є покоління 18-25, яке найбільш перелякане і яке найбільше думає про втечу, але якщо говорити вже про базові для війни Російської Федерації покоління, я маю на увазі 30-45 чи 30-50, якогось соціологія не показує, що там будуть якісь значні коливання. Тобто втечі, звичайно, будуть. Але навіть в такому вигляді, як це було тоді, тоді це оцінювалось в районі мільйона людей виїхало за кордон, мільйона чоловіків. В принципі, навіть в таких масштабах, думаю, що виїздів уже не буде.
Ви згадали про теракт у Крокус Сіті Голл в околицях Москви. Напередодні з'явилася інформація від Bloomberg про те, що вони, ну, очевидно, мають певні якісь джерела в Кремлі. І от нібито ці люди, які там перебувають, вони добре поінформовані про те, що Україна не має жодного відношення до цієї терористичної діяльності. Звідси постає питання, чи Владимир Путін, властиво, він вірить в цю українську версію, чи все ж таки це така скомбінована, гібридна абсолютно історія, яка транслюється і має під собою певне підґрунтя, певну мотивацію, але про це, але цьому не вірять навіть в Кремлі. Як ви це бачите?
Ну, дивіться, в принципі, те, що вони знають, що це не Україна, я в цьому впевнений на 1000%. Просто єдине питання, на яке там досі немає відповіді, і тут ми можемо поки що тільки здогадуватися, це було зроблено ІГІЛ, чи це було зроблено російськими спецслужбами цей теракт. Тобто, в принципі, є версії, які підтверджують і одну, є моменти, які підтверджують і одну версію, і другу версію. Але для нас більш важлива, насправді, інша історія. Для нас більш важлива історія в тому, що де-факто в Росії чи в Кремлі відбувся такий собі і міні чи скритий держпереворот. По суті, можемо сказати про те, що якщо іще до війни, до виборів і до теракта, можна було говорити про те, що всередині веж Кремля та й в голові самого Путіна хиталася історія про те, що потрібно продовжувати лінію переговорну, потрібно продовжувати лінію на примирення із Заходом. Ну і там для цього були певні логічні речі. Головна із них полягає в тому, що, крім всього іншого, Росія починає технологічно жорстко залежати від Китаю. І якщо все буде продовжуватись так, як воно йде зараз, то протягом наступних 2 років технологічно в 7-8 головних галузях 21-го століття російська економіка буде критично залежна на роки від КНР. то, власне кажучи, після теракту можемо сказати, що абсолютну домінанту, абсолютну перевагу отримала група Патрушева і Чемезова, Патрушева і Чемезова, Чемезов – це Ростех, і це все ВПК Російської Федерації. Патрушев – це всі силовики і, перш за все, ФСБ Російської Федерації. І з цього моменту ми можемо сказати, що відбулася абсолютна перемога оцієї агресивної меншості, яка вважає, що, в принципі, треба воювати до знищення України. Зараз вони вважають, що є абсолютний шанс для них протягом там 2-3 місяців зламати опір України і після цього змусити Захід почати сідати з ними за стіл переговорів. В принципі, тут ми можемо говорити про те, що Ленін називав головокруженням від успіхів, тобто те, що насправді вони підміняють свої перемоги внутрішні, і у них справді величезна ейфорія після перемоги на виборах президентських Путіна, з моєї точки зору, не зовсім зрозуміла, але тим не менше вона просто якась зашкальна. І переносять ці внутрішні перемоги на зовнішній світ. Думаю, що нічого їм не вдасться, але, на жаль, ми повинні зрозуміти, що саме через оцю перемогу зараз, як мінімум, оцих ультрарадикалів, росіяни будуть робити все від себе залежне для того, щоб спробувати там протягом 2-3 місяців зробити певний бліцкріг. Чому я з цієї точки зору виходячи, я вважаю, що наступні 2-3 місяці будуть неймовірно тяжкими для нас з точки зору обстрілів, з точки зору тих самих ДРГ, про які сьогодні попереджає Київська військова міська адміністрація, і з точки зору боїв на фронті. Тобто це потім, в принципі, вони не зможуть в таких темпах воювати довго. Тобто всі попередні рази, що ми бачили за ці 2 роки, говорять нам, що тут надовше їх не вистачає. Але ці 2-3-4 місяці справді будуть неймовірно тяжкими. І перш за все морально, і знову ж таки, повертаючись до вашого першого питання, особливо зважаючи на те, що ключовою, по суті, внутрішньоукраїнською історією інформаційної війни для росіян стає розпалювання страху.
Повертаючись до цієї, фактично ви відповідаєте на це питання щодо мотивації в Кремлі, щодо мотивації росіян, для чого їм впроваджувати ось цю так звану українську карту в пошуку винних за ці терористичні, за цю терористичну діяльність в Крокус Сіті Гол, але окрім такої мобілізації і того, як це мало би відбитися на фронті, ви говорите про найближчу перспективу, та є ще одне таке припущення про те, що, мовляв, таким чином від росіян намагаються приховати фактор неспроможності воювати на два фронти. Ну, бо якщо це не Україна, а ісламська держава, яка так серйозно нам загрожує, ну, то належить цей другий умовний фронт відкривати.
Навіть не так, я б сказав би. Ви розумієте, якщо подивитись на хронологію, 18 березня виступ Володимира Путіна на колегії ФСБ. Тобто, давайте не забувати, що перший свій виступ офіційний в Росії Путін проводить саме з ФСБ і показує, що ФСБ – це моя опора, сила і взагалі все майбутнє Російської Федерації. Де він прямим текстом говорить, що нас лякали, нас росіян мається на увазі, це я дослівно цитую, нас лякали американці терактами, ніяких терактів немає і не може бути, і нас не залякаєш. Після цього бурні аплодисменти. Рівно через 2 дні відбувається теракт в Крокус-Сіті, і після цього визнати про те, що Путін помилявся, російська влада навіть теоретично не може. Саме з цієї точки зору і шукаються якісь додаткові версії. При цьому з'являється насправді глобальна проблема всередині Російської Федерації – це розпалювання міжнаціональної ворожнечі і можливі сутички між російськими націоналістами і національними меншинами. Їм не можна цього допустити. Це насправді це така базова річ. Допустити це неможливо. Саме з цієї точки зору вони вирішують, що їм потрібно каналізувати всю злобу населення і всю ненависть населення на українців. Тому, між іншим, минуло вже скільки там, більше тижня, просто це вперше, напевно, взагалі в історії, новітній історії Російської Федерації, коли протягом тижня не відбулося жодної сутички, навіть на побутовому ґрунті, між представниками Центральної Азії чи Кавказу із етнічними росіянами. Тобто зажата ситуація настільки, що, в принципі, там просто це, я так розумію, що до рівня дільничного доведено, що якщо в тебе щось відбудеться, тобі смерть. І з цієї точки зору вони повністю каналізують зараз історію на ненависть до України.
Ну, ми бачимо, та, намагання загасити ось це полум'я, там якісь умовні зірки виходять і апелюють до того, що, мовляв, не можна іти цим шляхом і розпалювати ворожнечу між, наприклад, таджиками і росіянами. З іншого боку, питання того, як вони втілюють в життя ось цей свій план, як ви говорите, каналізувати та ось це ймовірне протистояння. Російська служба BBC інформує про те, що за останні дні в судах зареєстрували 783 постанови. Минулого тижня їх було понад 1000. Це постанови щодо перевірок правомірності в'їзду в Росію, в Москву. Йдеться, зокрема, про представників азійських країн, ну і Таджикистана конкретно. Та? Тобто, з одного боку, те, що ми спостерігаємо, ось це таке намагання комунікувати про те, що в нас є спільний ворог, з іншого боку, ну це ж теж проводить демаркаційну лінію. Тобто, ти чужий, ти не маєш права, ти не маєш тут, в принципі, жодних прав, і судове рішення це підтверджує. То чи це на руку Росії те, що зараз роблять власне суди російські?
В короткостроковій перспективі, да, в середньостроковій, довгостроковій це безумовно пружина, яка вистрілить в іншу сторону. Тому вони зараз вирішують, вони зараз гасять полум'я. Про наслідки того, як вони загасили і що це, ну, умовно буде затоплений весь будинок завдяки цьому, вони зараз не думають. Але в короткостроковій перспективі, і це можна навіть не сумніватися, питання буде придушене і буде триматися на контролі всіх. Але пройде тиждень, два, місяць, тобто все одно це вистрілить. Тому воно не може не вистрілити, якщо в тебе тільки в Москві знаходиться, скільки там, в районі 3 мільйонів, ну від 3 до 4 мільйонів вважається представників Центральної Азії і Кавказу. Ну, тобто мається на увазі таджики, узбеки і так далі, і так далі. Тому з цієї точки зору це не вирішення питання, а це спроба тимчасово його придушити.
Вадим Денисенко, політолог, нагадаю, весь цей час разом із нами на зв'язку. Пане Вадиме, дякую вам за те, що знайшли час, за ваші пояснення. До речі, пан Денисенко нас так плавно підвів, знаєте, до наступної теми, тому що дійсно йшлося і про мобілізацію росіян на фронті, про те, що буде там відбуватися упродовж найближчого часу. Ну і, звичайно, ось ці ракетні обстріли, яких побільшало, стиль їхній, характер їхній теж до певної міри змінився. Це ті теми, які будемо обговорювати хвилини так за 3, максимум 5, тому залишайтеся на радіо НВ. Катерина Подольська з найактуальнішою інформацією за коротку мить. Ну, а далі повернемося у прямий ефір.